Doamnelor și domnilor, bună dimineața! Astăzi e zi de joi, 29 aprilie, la microfon Valentina Ursu
și Paul Hodorogea.
Și vă invităm să ascultați emisiunea Europa Libere Moldova la ora 7. Astăzi vom avea parte de o zi caldă. Temperaturile încep să crească în toată Moldova. Mercurul în termometre va urca până la 22 de grade, așa că soarele va deține monopolul asupra peisajului meteo.
În următoarele zile va fi din ce în ce mai cald. Mâine vom avea 19 grade Celsius, iar poi mâine, sâmbătă, 23.
Acordarea de asistență de dezvoltare din partea Bucureștiului sub formă de donație de 100 de milioane de euro, creșterea numărului de burse de studii în România până la 5.000 față de 2.150 câte sunt acum, protecția informațiilor clasificate din domeniul apărării, preluarea chiului comunitar, acestea sunt rezultatele vizitei de două zile întreprinse la București de către președintele interimar Mihai Ghimpu. Zeci de articole, reportaje și relatări în presa de pe ambele maluri ale Prutului. Cum este percepută această vizită de către jurnaliștii din cele două capitale, aflăm de la colegii noștri Sabina Fati și Iulian Ciocan.
Veți mai asculta în partea a doua a ediției rubrica Realitatea cu Amănuntul, în care aflați cum caserițele Gării de Nord adună lunar sume bunicele ilegal. Începem însă cu știrile prezentate de Ileana Giurchescu în studioul de la Praga. Bună dimineața!
Bună dimineața! Curtea Constituțională o să examineze astăzi propunerea Partidului Comuniștilor privind modificarea articolului 78 din Constituție legat de alegerea președintelui. Aflat la Iași împreună cu președintele interimar al Republicii Moldova, președintele României Traian Băsescu și-a reafirmat încrederea în viitorul european al Moldovei. Și Freedom House a dat publicității Indexul Libertății Presei pe 2010. Moldova rămâne în categoria țărilor fără o presă liberă. Acestea sunt știrile dimineții. Curtea Constituțională va examina astăzi propunerea Partidului Comuniștilor privind modificarea articolului 78 din Constituție, articol care reglementează alegerea președintelui. PCRM propune ca președintele să fie ales indirect de Parlament, dar în trei tururi de scrutin, ultimul cerând numai o majoritate simplă. Alianța pentru Integrare Europeană susține însă alegerea președintelui prin vot direct al populației. Aflat la Universitatea din Iași împreună cu președintele interimar Mihai Ghimpu, președintele României Traian Băsescu a reafirmat încrederea sa în viitorul european al Moldovei, declarând că, citez, suntem două state și un singur popor, iar un popor are drept în integralitate la un viitor comun. Tot președintele Băsescu a anunțat că România a reacordat luna trecută 5.300 de cetățenii românești unor cetățeni moldoveni. Președintele a precizat că își dorește ca până la sfârșitul anului rata de examinare a dosarelor de reacordare a cetățeniei să fie de 10.000 de cereri pe lună. Freedom House a dat publicității Indexul Libertății Presei pe anul 2010, care se bazează pe datele anului 2009. În linii mari, Freedom House constată un regres al libertății presei în lume, tendință care caracterizează ultimul deceniu. Moldova rămâne în categoria țărilor fără o presă liberă, deși cu un punctaj ușor îmbunătățit. Ucraina și România vecine sunt considerate țări cu presă parțial liberă. Trebuie măsuri hotărâte pentru scoaterea Greciei din actuala criză financiară, au declarat președintele american Barack Obama și cancelara germană Angela Merkel după o discuție telefonică. Între timp, moneda unică a scăzut în raport cu dolarul la un nivel de sub 1,32 dolari, cel mai scăzut nivel din ultimul an. Iar agenția de rating Standard & Poor's a retrogradat și capacitatea Spaniei de a-și rambursa datoria externă, un semn că din Grecia criza financiară și de încredere poate contamina și alte țări ale zonei euro. Germania rămâne sceptică față de planul de ajutorare a Greciei, cerând noi măsuri de austeritate din partea guvernului de la Atena. Președintele Barack Obama a declarat că vrea să promulge cât mai repede noi măsuri de control asupra lumii financiare. Președintele a făcut această declarație după ce minoritatea republicană din Senatul American a renunțat să mai blocheze dezbaterile pe marginea reformei instituțiilor financiare propusă de administrație. Experții sunt de părere că este vorba de cele mai radicale reforme de la Marea Depresie din anii 1930. Ambasadorul Statelor Unite la Națiunile Unite a declarat că, potrivit informațiilor pe care le deține, președintele Iranului, Ahmadinejad, a cerut o viză americană, indică că vrea să participe la summitul privind neproliferarea nucleară, care va avea loc săptămâna viitoare la sediul Națiunilor Unite. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Elena, mulțumim. Știri pe scurt mai ascultați în partea a doua ediție, iar toate știrile și emisiunile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Șapte și aproape șase minute. Să nu uitați niciodată că sângele apă nu se face. Este mesajul adresat de președintele interimar Mihai Ghimpu studenților basarabeni de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, pe care i-a vizitat împreună cu președintele României Traian Băsescu. Întâlnirea cu studenții moldoveni care studiază la Iași a încheiat vizita oficială în România a președintelui interimar, care a durat două zile. Două zile în care demnitarii de cel mai înalt nivel de pe ambele maluri ale Prutului au vorbit despre burse, granturi, cetățenie, acorduri, unire și multe alte aspecte ce țin de cooperarea moldo-română. Despre felul cum a fost reflectată această vizită în presa de la Chișinău și București, vom vorbi cu colegii noștri, Sabina Fate de la București, bună dimineața!
Bună dimineața!
Și Iulian Ciocan de la Chișinău, bună dimineața!
Bună dimineața!
Se zice că relația României cu Republica Moldova este una privilegiată. Ce au scris colegii noștri de pe ambele maluri ale Prutului? Era întrebarea la care încercăm să căutăm răspuns în această dimineață. Sabina, cât spațiu a oferit presa de la București acestei vizite?
Foarte puțin față de amploarea pe care a avut-o în fapt și față de rezultatele politice și poate chiar și în viitor economice.
Ai o explicație de ce atât de puțin?
Există o prejudecată printre ziariștii de la centru din București că nu există public pentru pentru subiectele de presă internațională și pentru subiectele legate de Moldova. O prejudecată care însă n-a fost probată niciodată altfel decât prin faptul că nu apar lucruri. Sigur că președintele Ghimpu a apărut în câteva interviuri la posturile de televiziune, însă nici măcar posturile de știri, Realitatea TV și Antena 3, nu au dat discursul din Parlament al președintelui moldovean, și iar știrile au fost foarte puține în vreme ce dezbaterile și analizele au lipsit aproape cu desăvârșire.
Să înțelegem că pentru colegii din breasla noastră, Moldova nu ar fi o prioritate la București.
Nu știu dacă neapărat n-ar fi o prioritate, dar în orice caz premiza lor este că oamenii nu citesc, atunci articolele nu au rating și ca atare au apărut totuși, trebuie să spunem, două articole mărișoare în Evenimentul Zilei și în Adevărul, relatări. În Adevărul axată pe tratatul care nu va fi și în Evenimentul Zilei despre promisiunile făcute de oficialii români.
Revenim la subiectele pe care le-au discutat cei doi șefi de stat și ceea ce a scris presa de la București. Să aflăm și de la Iulian. Iulian, pare să că și presa de la Chișinău nu a acordat prea mult spațiu acestei vizite a domnului Ghimpu la București.
Da, ai dreptate, Valentina, nici presa scrisă din Republica Moldova nu prea a băgat în seamă evenimentul. Și asta pentru că vizita lui Mihai Ghimpu la București a fost eclipsată de un alt eveniment care stă să vină, parada din 9 mai de la Moscova și dilema existențială care a cam fisurat trăinicia Alianței pentru Integrare Europeană, să participăm sau nu la această paradă. Deci singurul articol mai consistent pe care l-am remarcat e cel al lui Arcadie Gherasim din Timpul, intitulat Pragmatismul la români. Deci în care autorul cumva spune că este foarte important să fie reevaluate carențele și avantajele experienței parcurse până acum.
În rest, mai mult s-a făcut trimitere la comunicatele de presă oficiale?
Exact, asta s-a întâmplat, au fost preluate comunicatele și practic lipsește o atitudine cumva ziarului respectiv.
Cum vă explicați totuși acest lucru? Din moment ce zicem că avem atât de mult de discutat despre cooperarea moldo-română și în domeniul educației și în domeniul infrastructurii și în domeniul politic și în cel economic, cum se explică totuși că prea puțini colegi de-ai noștri sunt cei care vor să analizeze, nu numai să informeze despre această vizită?
În România trebuie să spunem că presa trece printr-un moment de restructurare. O restructurare care însă nu pare să fie una calitativă și în care ziarele și televiziunile încearcă să supraviețuiască, alergând după un public poate iluzoriu. Și atunci cele mai multe dintre produsele mass media din România au tendința să meargă spre subiecte superficiale, spre subiecte mai tabloide, care cred cei care conduc aceste trusturi media că ar putea să atragă mai mulți cititori, mai mulți ascultători, mai mulți telespectatori.
Iulian?
Eu am impresia, deci, că la noi aici, în Republica Moldova, nu există siguranță că declarațiile frumoase făcute acolo cumva vor fi puse în practică. Și asta pentru că a existat, cum să spun, de-a lungul anilor mai multe declarații de acest fel, care, cum să spun, nu s-au fructificat în proiecte pertinente și, cum să spun, care să aibă niște rezultate foarte vizibile. Și apoi mai există, din punctul meu de vedere, un lucru, un amănunt. Deci, adepții unei relații strânse cu România, deci, acum, nu vor să se îmbete cu apă rece, chiar și din simplu motiv că Mihai Ghimpe ar putea să nu mai fie președinte în curând de vreme. Iar cel care va lua locul ar putea să fie mult mai rezervat în ceea ce privește apropierea de România. Pentru că noi, de fapt, cu Zimbabwe și cu Mongolia am avut mereu o relație constantă, previzibilă, pe când în raport cu România vecină. Deci politica Moldovei a fost mereu fluctuantă, schimbătoare, oscilând între ostilitate și frăție. Deci, apoi să nu uităm și amănuntul că, în ciuda tuturor acestor declarații frățești, a podurilor de flori și așa mai departe, România, de fapt, nu a fost prezentă niciodată la modul serios în Moldova, în plan economic și chiar cultural, educațional.
În schimb, pe parcursul la mai mulți ani, un subiect foarte mediatizat în presa de la Chișinău și București, acordarea cetățeniei. Acest subiect vă pare suficient de corect abordat și cu un impact pe care îl așteaptă cetățeanul?
În România nu e foarte, foarte abordat, decât în măsura în care cineva încearcă vreodată să facă anumite calcule. Am văzut că Traian Băsescu a făcut o promisiune că de anul viitor agenția care va da cetățenii ar putea da lunar 10.000 de, ca să zic așa, pașapoarte românești. Dar și aceasta mi se pare o cifră mică, pentru că dacă facem o aritmetică simplă, vedem că anual ar putea România să ofere, dacă toate lucrurile vor merge bine și birocrația s-ar ușura, maxim 120.000 de pașapoarte românești. Ceea ce, până la urmă, pentru o țară cu posibilitățile României și pentru cererile care există în Basarabia, ar fi destul de puțin. Vreau să spun că e o problemă aici la amândouă țările noastre sau la presa din cele două țări. Lipsa de curiozitate a ziaristului pentru vecinătatea apropiată.
Să mai degrabă l-ar interesa ceea ce se întâmplă în Statele Unite ale Americii, în China?
La noi mai degrabă ne-ar interesa ce se întâmplă în satul nostru. Ne comportăm ca și cum ar fi într-un sat și atunci numai problemele noastre mărunte de acolo, micile bârfe ne interesează. Nu ne interesează deloc ce se întâmplă în satul din vecini. Noi cu noi, așa un egocentrism din acesta mediatic, greu de explicat pentru lumea postmodernă în care ne aflăm.
Dar pe parcursul a 20 de ani niciodată nu au lipsit din presă articole ce țin despre unirea vreodată a Republicii Moldova cu România și ce limbă se vorbește în Republica Moldova. Aceste două subiecte cum le vedeți abordate, reflectate?
Cel cu unirea e de obicei un ecou al ceea ce spun anumiți analiști mai apropiați sau mai îndepărtați de Kremlin. Și rare ori analize pertinente făcute de ziariști, comentatori români. Sunt pur și simplu preluări.
Și în presa de la Chișinău aceste subiecte apar. Iulian?
Eu totuși vreau să revin la subiectul cetățeniei, deci pentru că există niște mici nedumeriri la unii oameni mai vârstnici aici în Republica Moldova, deci legat de acordarea cetățeniei române. Deci o nedumerire, și anume aceea că de fiecare dată colaborarea fructuoasă dintre guvernanții români și moldoveni a ignorat cu desăvârșire cetățenii vârstnici basarabeni născuți până în anul 1940. care sunt niște cetățeni români uitați și care au de fapt o relație specială cu statul român. Întrebarea acestor oameni este de ce oare nu le se recunoaște printr-un decret cetățenie română. Ei, oameni născuți prin 28, prin 30, 33, care bineînțeles că au o relație privilegiată.
Vreau să spun că e un caz chiar ce ține și de părinții mei, regretați, părinții au așteptat cu sufletul la gură să le se ofere această cetățenie ani buni, dar iată că au plecat în lumea celor drepți fără ca acest vis să devină realitate, în pofida faptului că au fost născuți chiar pe malul Prutului.
Da, acum întrebarea...
Iar putea fi un precedent, dacă îmi permiteți, pentru Uniunea Europeană cel puțin. Ce s-ar întâmpla dacă și Ungaria ar da tot așa cetățenie pentru, dacă ar mai exista supraviețuitori în Slovacia, Ucraina, România și și-ar reface cel puțin simbolic Ungaria mare. Vedeți, sunt situații care se pot gândi și așa, bănuiesc.
Acum nu știu dacă acordarea asta cetățeniei unor oameni, zice, mai vârstnici, are o legătură directă cu schimbarea frontierelor, nu știu exact.
N-are nicio legătură, în mod evident, decât una simbolică.
Până la urmă, dacă ar fi să tragem o concluzie, care dintre proiectele propuse de România, Republicii Moldova, proiecte de colaborare, vi se par cele mai importante și realizabile?
Cele mai importante, din punctul meu de vedere, sunt proiectele economice. Deci, chiar... ceea ce s-a vorbit la București, extinderea capacității linii electrice, deci construcția unei conducte de transportare a gazelor și a căii ferate europene Ungheni-Chișinău. Deci asta mi se pare cele mai importante, dar și cele mai greu de realizat. Sigur că nu e de neglijat nici colaborarea în plan cultural-educațional, dar aici iarăși, cum să spun, trebuie să vedem, timpul va arăta cât de viabile sunt ele, pentru că și la Chișinău se poate schimba puterea.
Sabina?
Din punctul meu de vedere, așa, pentru o viziune de viitor, parteneriatul strategic ar fi un prim instrument care să ofere Republicii Moldova un palier european, o componentă europeană directă.
Ce rol poate juca presa? Cum ar trebui reflectată relația moldo-română?
Presa poate să sau poate demonstra și poate face o presiune și poate arăta dacă într-adevăr există la nivelul opiniei publice, pentru că asta face presa, reglează opinia publică, dacă există un interes de apropiere a celor două țări. Nu? Traian Băsescu a vorbit în 2006 despre un posibil proiect de unire. Dar sunt oamenii interesați? Oamenii din România sunt interesați de așa ceva? Nu știm.
Iulian?
Da, presa sigur că ar putea să facă ea multe, dar trebuie să ținem cont că cel puțin în presa de la Chișinău, deci de fiecare dată apar tot felul de complexe, frustrări, speculații, care, deci cumva, cum să spun, pe marginea acestei apropieri de România. Deci în loc să cumva să ajute apropierea dintre România, presa poate chiar să îndepărteze acest lucru și să trezească tot felul de suspiciuni la populație. Deci asta de fapt se întâmplă la noi, deseori.
Mulțumim foarte mult. Despre percepția de către ziariști a relației moldo-române am vorbit în această dimineață cu colegii noștri Sabina Fate și Iulian Ciocan.
Este ora 7:19. În continuare veți mai putea afla la ce nivel e exhibiționismul verbal în România. Mai întâi să ascultăm știri de pe scurt prezentate de Ileana Giurchescu din studioul de la Praga.
Curtea Constituțională va examina astăzi propunerea Partidului Comuniștilor privind modificarea articolului 78 din Constituție, articol care reglementează alegerea președintelui. PCRM propune în continuare ca președintele să fie ales indirect în Parlament, dar în 3 tururi de scrutin. Freedom House a dat publicității Indexul Libertății Presei pe anul 2010, arătând că în linii mari în lume se constată un regres al libertății presei, iar Moldova rămâne în categoria țărilor fără o presă liberă. Trebuie măsuri hotărâte pentru scoaterea Greciei din actuala criză financiară, au declarat președintele american Barack Obama și cancelara germană Angela Merkel după o discuție telefonică. Cu toate acestea, Germania rămâne sceptică față de planul de ajutorare a Greciei, cerând noi măsuri de austeritate din partea guvernului de la Atena. Poliția din Kosovo a preluat controlul frontierei cu Albania de la forțele de menținere a păcii KFOR, un prim pas în procesul de transformare a controlului granițelor. Transfera controlului granițelor. Kosovo și-a proclamat independența de Serbia în anul 2008. Aflat la Copenhaga, președintele rus Dmitri Medvedev a declarat că autoritățile ruse sunt dispuse să discute probleme legate de drepturile omului cu organizații neguvernamentale, cu guverne sau mișcări civice, dar problemele rămân problemele noastre interne pe care le vom rezolva intern, a ținut să precizeze Medvedev la o conferință de presă. Acestea au fost știrile pe scurt.
Mulțumim, Ileana. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org. Și acum revista presii cu Paul Hodorogi a răsfăit ziarele de care au apărut în această dimineață. Încep cu ziarul de gardă.
Da, Petru Bogatu scrie că parada din 9 mai este mina plasată cu multă abilitate politică sub Alianța pentru Integrare Europeană. În consecință, liderii coaliției lasă tot mai puțin loc de dialog, se stropesc cu benzină și dau foc podurilor dintre ei. La același subiect, Alina Radu își amintește de 9 mai ca despre un fals care trebuie jucat obligatoriu, cântând războaia pe care nu le-am înțeles, serbând victorii care nu ne-au aparținut. Constantin Tănase se întreabă în timpul cui, împotriva cui să protesteze în acest an de Ziua Libertății Presei. Dacă în anii trecuți protesta împotriva comuniștilor, anul ăsta primește mesaje sincere și inocente de la colegii de breaslă să lase Alianța în pace, să n-o strice. Sorina Ștefârță în același cotidian observă o tăcere plină de semnificații electorale ale liderilor Coaliției Liberal-Democrate. Ei sunt atât de absorbiți de propria imagine, încât nici nu observă că oponenții lor politici comuniști se află în plină ofensivă. După un an de convalescență, scrie Sorina Ștefârță, opoziția comunistă și-a revenit și începe a recupera pozițiile pierdute, începând cu readucerea lui Muruianu în fotoliul de președinte al Curții Supreme de Justiție. Literatura și arta titrează. Domnul Mihai Ghimpu îi pune pe Ghimpi pe pragmaticii din Republica Moldova, prin decizia de a nu pleca la parada rușilor. Pragmatici, adică fie lideri din alianță sau opoziție, fie comentatori politici. Și un comentariu din Moldova Suverană are titlul metaforic: la noi bancherii îți dau umbrela când e soare și ți-o iau când plouă. Autorul Vlad Login scrie că economia reală are acum nevoie de bani investiți în producție și competitivitate, dar băncile acordă credite, dar nu la toți.
Mulțumim, Paul. Așa precum am aflat și de la știri, în toată lumea, libertatea presiei a fost restrânsă, limitată în 2009 din motive politice, evident, dar și din motive economice dictate de criza financiară globală, se arată în raportul Freedom House. Regresia se înregistrează în zone, să le spunem așa, tradiționale, cum ar fi fostul spațiu sovietic, mai puțin țările baltice, dar și în Europa de Vest sau America. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
Freedom House publică de 39 de ani indexul asupra libertății presei în lume și până în anul 2000 tendința a fost mereu pozitivă. Imediat după căderea comunismului, se mai arată în raportul Freedom House, s-a putut vorbi chiar despre o explozie a presei libere. În ultimii 10 ani însă, starea libertății presei a stagnat, chiar a înregistrat un regres. În 2009, Freedom House a analizat situația din 196 de țări și teritorii. 35% au o presă liberă, 33% o presă semiliberă, 32% nu se bucură de o presă liberă, ceea ce înseamnă că numai 16% din populația globului trăiește într-o țară sau zonă cu o presă liberă. În Europa Centrală și de Est, 8 țări sunt considerate ca o presă liberă. 11 au o presă parțial liberă, 10 nu se bucură de o presă liberă. În această ultimă categorie rămâne și Moldova, care înregistrează însă o ușoară îmbunătățire a rezultatului în puncte, de la 67 în 2008 la 65 în 2009, datorită unei reduceri a cenzurii și controlului asupra informațiilor. În continuare, Moldova rămâne lângă Irak, urcând însă pe locul 144 față 147 cu un an în urmă. Dacă ne uităm la țările vecine, Ucraina este considerată o țară cu presă parțial liberă, fiind situată pe locul 108. România este tot parțial liberă, dar pe locul 88. Rusia, vecin mai îndepărtat, dar putere dominantă în fostul spațiu sovietic, rămâne de asemenea în categoria țărilor cu o presă neliberă, pe locul însă 175. Freedom House remarcă diferența netă care se cristalizează de ani de zile între țările centrale europene plus țările baltice, care toate au reușit să aibă o presă cu adevărat liberă. În schimb, 10 din cele 12 foste republici sovietice, exceptând balticii, nu au încă o presă liberă, constată Freedom House. Indexul 2010 se bazează evident pe situația din 2009. Sunt analizate presa scrisă, audio, vizualul și internetul după 3 criterii: juridic, politic și economic.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Câinii latră, caravana trece. Nici o schimbare în comportamentul casierițelor Gării de Nord. Tot de mici mișmașuri și chilipiruri sunt preocupate. E aceeași veche poveste care durează ani de zile. Le întreb, cât costă biletul până la Soroca? Îți spun că 59 de lei. În realitate el costă 58 de lei și 50 de bani. Și ferește, casierițele nu-ți mai dau restul de 50 de bani dacă nu te revolți. Repet, această stare de fapt e una permanentizată. Un prieten mi-a zis că la fel procedau casierițele avide și înaintea strămutării Gării, înaintea apariției monedei naționale. Avem de face, prin urmare, cu un nărav foarte vechi. E un fel de business care probabil le aduce niște venituri suplimentare măricele. Dacă ele practică această schemă cu pasagerii tuturor rutelor, reușind să șterpelească de la cineva 50 de bani, de la altcineva 20 sau 30 de bani, sunt convins că într-o lună adună o sumă frumușică. O adună, pentru că asemenea revoltați ca mine sunt puțini. La noi lumea e bună la suflet sau neatentă. Anul trecut am sunat-o pe șefa Gării de Nord, care s-a arătat profund nedumerită. Ea habar nu are că ale ei casierițe șterpelesc banii concetățenilor. I-am spus că sunt ziarist și că am de face cu aceste deprinderi rele ani în șir. Șefa mi-a zis să-i trimit prin fax o plângere însoțită de biletul de călătorie, iar și mai bine, niște dovezi palpabile. N-am mai avut timp atunci să-i scriu o plângere și nici biletul nu-l păstrasem. Dar mă întreb, nu e suficient oare că am informat-o? Oare nemulțumirea unui ziarist nu poate fi un punct de plecare pentru o analiză a stării de fapt? De ce șefa așteaptă să organizez eu flagrantul delict când e de ajuns să trimită orice om la casele Gării care să ceară un bilet până la Soroca? E un lucru prea complicat ăsta pentru o șefă? Nu cred. Faptul că între timp năravurile casieriților n-au dispărut arată cât de mare e preocuparea șefii pentru corectitudine. În aparență, cacealmaua practicată de casierițele Gării de Nord nu pare gravă, că doar nu avem de face în acest caz cu furturi de milioane. În realitate, faptul e grav de-a binele. Nu poți schimba viața societății chiar și votând partidele care luptă pentru dreptate, dacă tu însuți nu te schimbi, dacă tu însuți nu ai puterea să renunți la deprinderile rele.
Jurnalul de corespondent al profesorului de la Iași, Alexandru Călinescu, astăzi despre limbajul porcos, cum spune el, care a devenit un fenomen pe stradă, la televiziune și în politică.
Unul din cele mai frapante fenomene din ultima vreme este proliferarea vulgarității. Ea se observă peste tot, pe stradă, în cărți, în filme, la televiziune. Să admitem că, în unele cazuri, vulgaritatea are o motivație artistică, propunându-și să reflecte ceea ce se întâmplă în viața de toate zile. Dar, de regulă, limbajul crud, porcos, cum se spune pe românește, nu e decât o formă de exprimare curentă, gratuită, semn al unei gândiri rudimentare și al unui comportament din care au dispărut decența și mecanismul de autocenzură. Mergi pe stradă și auzi adolescenți, băieți și fete, pronunțând dezinvolt cuvinte pe care de regulă le rostești, dacă le rostești, doar în intimitate. Înclinația către teribilism specifică vârstei nu este o scuză. Vulgaritatea, de altfel, nu are vârstă și nici limite sociale. E proprie oamenilor necultivați, dar o regăsim în discursul parlamentarilor și al persoanelor cu pretenții bine situate în ierarhia societății. În fine, vulgaritatea e omniprezentă într-o serie de emisiuni TV, talk show-uri sau emisiuni umoristice. În legătură cu aceste din urmă, e de observat faptul că lipsa de inspirație, carența de umor, sunt înlocuite cu un exhibiționist verbal de cea mai joasă speță. Nimeni nu dorește să revenim la pudibonderia ridicolă și de fațadă pe care o impunea cenzura regimului comunist. Dar putem deplânge lipsa civilității și deteriorarea dezolantă a relațiilor interumane, adică, într-un cuvânt, absența normalității. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Iar Valentina Ursu și Paul Hodorogea vă mulțumesc pentru atenție. O zi bună, aici Radio Europa Liberă.